สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13 กันยายน 2565ค่ะ30หุ้นราคาต่ำ2บาทจิ๋วแต่แจ๋วลุ้น Turnaround วันนี้คุณป้าเมาจะนำเรื่องของหุ้น30ตัวที่มีราคาน้อยนะคะต่ำกว่า2บาทแต่ว่ามีโอกาสที่จะลุ้น Turnaround ได้หรือไม่เป็นหุ้นที่จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาติดตามดูกันนะคะโดยที่คุณป้าเมาได้สแกนหุ้นนะคะทั้งหมด30ตัวที่มีราคาต่ำกว่า2บาทโดยมีการเรียงตามกำไรสุทธิจากมากไปหาน้อยนะคะข้อมูลเป็นของเมื่อวันที่วันอาทิตย์ขออภัยวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่12กันยายนคือคุณป้าเมาสแกนไว้ตั้งแต่วันจันทร์ที่12กันยายนแต่คาดว่าราคานี่ก็น่าจะอาจจะเป็นของวันศุกร์เพราะตามระบบของ e-finance เนี่ยมันจะช้า1วันนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะราคาหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะคลาดเคลื่อนกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะถ้าสมมติว่าเราดูแล้วเป็นหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปศึกษาทำการบ้านเพิ่มนะคะทีนี้มาดู30หุ้นราคาต่ำ2บาทที่เรียงจากกำไรสุทธิจากมากไปหาน้อยซึ่งสแกน30ตัวแล้วคุณป้าเมาแบ่งออกเป็น2หน้าค่ะสไลด์หน้าแรกเนี่ยก็จะประกอบด้วย15ตัวนะจะเป็นชื่อหุ้นราคาปิดแล้วก็นี่คือถ้าเป็นสีแดงๆตรงขอบบนนี้ก็คือเป็นกำไรสุทธิตามด้วยเงินปันผลแล้วก็หนี้สินนะคะที่เขามีอยู่ค่า DE ratio PE price per book market cap แล้วก็เรทการซื้อขายของเมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์ที่12ที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็นี่เป็นหน้าที่2นะคะซึ่งเดี๋ยวเวลาท่านที่สนใจหุ้นตัวไหนซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวคุณป้าเมาก็จะนำกราฟแล้วก็ธุรกิจโดยย่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันว่ากราฟตัวนี้เป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าไซด์เวย์หรือว่าเหมาะที่จะเข้าซื้อถือหรือขายอย่างไรนะคะแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องโดยย่อเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ท่านทำกันบ้านให้ท่านมาส่วนหนึ่งซึ่งท่านจะต้องไปทำกันบ้านต่ออย่างมากก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ก็คือหน้าที่หน้าที่2กำไรสุทธิสำหรับหุ้นทั้ง30ตัวนั่นเองนะคะทีนี้หุ้น30ตัวเนี่ยก็ถ้านำมาเรียงตามเงินปันผลจากมากไปหาน้อยก็ได้ดังนี้ค่ะซึ่งเป็นหุ้นชุดเดียวกัน30ตัวแล้วแต่ว่าท่านอยากจะดูข้อมูลส่วนไหนเป็นพิเศษ2หน้าสไลด์2สไลด์แรกก็เป็นเรียงตาม Net Profit ต่อมาก็เป็นเรียงตามเงินปันผลค่ะอย่างเช่น iNoc เนี่ย8.9% แล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยจนกระทั่งหน้าที่2เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมานั่นเองต่อมาก็เป็น30หุ้นตัวเดิมซึ่งเรียงตามค่า PE จากมากไปหาน้อยนั่นเองสมมติว่าท่านชอบที่จะดู PE เป็นหลักนะใน30ตัวนี้ PE สูงสุดก็คือหุ้นPrime นะฮะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจนหน้าสไลด์หน้าที่2นะฮะก็จาก PE ต่ำ8ลงมาถึง PE 3แล้วก็ PE ที่เป็น0ก็คือ PE ที่คำนวณไม่ได้นั่นก็คือหุ้นซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่กำไรหรือขาดทุนนั่นเองใน1ปีที่ผ่านมานั่นเองนะฮะทีนี้ต่อไปก็30ตัวเช่นเดิมเรียงตามค่า price per book value จากมากไปหาน้อยก็คือท่านที่ต้องการดูเน้นนะเน้นดูในเรื่องของ price per book ก็มาดู2หน้านี้ก็เป็น30ตัวเหมือนเดิมจากมากไปหาน้อย2หน้านี้นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรียงตาม market cap ค่ะจากมากไปหาน้อยเช่นกันนะคะหุ้น30ตัวนี้ market cap ที่สูงสุดก็คือหุ้น TPI PL มี market cap ถึง 33,000 กว่าล้านบาทตามด้วยหุ้นซูเปอร์แล้วก็ไล่เรียงกันลงมาจนถึงหุ้นที่มี market cap น้อยที่สุดใน30ตัวที่สแกนติดเข้ามานะฮะ คือ 1,599 ล้านบาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดู30หุ้นที่ราคาต่ำสมบัติเรียงตามราคาค่ะจากมากไปหาน้อยซึ่งจากสไลด์ต่อไปนี้เนี่ยคือคุณพ่อก็จะเริ่มเปิดกราฟของหุ้นแต่ละตัวเรียงราคาจากมากไปหาน้อยนั่นเองมี2หน้าค่ะนี่เป็นหุ้นตัวแรกคือหุ้น SQ ที่มีราคาสูงสุดในสไลด์นี้ในคลิปนี้ก็คือ1.97 บาทแล้วก็ไล่เรียงลงมานะหน้านี้ต่ำสุดก็หุ้นสิริ 1.18 บาทแล้วก็หน้านี้ก็คือต่ำสุดก็คือหุ้น AQ 2 สตางค์แต่ละตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่ประกอบธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นหุ้นที่จิ๋วแต่แจ๋วได้หรือไม่30ตัวนี่อย่างน้อยนะถ้าคุณป้าเมาคุณพ่อเชื่อว่าถ้าท่านนำไปทำการบ้านต่ออย่างน้อยท่านอาจจะได้สักหุ้น1-3 ตัวไปดูว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตหรือสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้หรือไม่อาจจะทั้ง30ตัวเป็นหุ้นที่ไม่ดีไม่น่าสนใจเลยก็เดี๋ยวลองมาฟังกันดูแล้วก็ไปทำการบ้านต่อกันนะคะก่อนอื่นคุณป้าเมาขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ว่านอกจากทำคลิป YouTube แล้วคุณประมอก็มีการสอนสดผ่าน Zoom นะคะเรียนหุ้นสำหรับมือใหม่สอนมือใหม่ลงทุนในหุ้นอ่านงบการเงินแล้วก็กราฟเทคนิคขั้นพื้นฐานสอนช้าๆเข้าใจง่ายสไตล์คุณประมอนะคะทุกวันพุธเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 19-21 นาฬิกานะคะหัวข้อที่สอนแต่ละหัวข้อเนี่ยมีค่าลงทะเบียนที่ถูกมาก499บาทต่อหัวข้อนะคะท่านสามารถรับตารางเรียนแล้วก็รายละเอียดการลงทะเบียนได้ด้วยการเป็นเพื่อนใน LINE Official ของคุณประเมาด้วยการสแกน QR Code นี้นะคะหรือไม่จะพิมพ์ Search หาชื่อพิมพ์ Add Sign คุณประเมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้รับตารางเรียนนะเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะโดยที่เดือนกันยายนเนี่ยท่านสามารถพิมพ์คำว่าเซปคือตัวย่อของ September เดือนกันยายนก็จะได้ตารางเรียนแบบนี้มานะคะซึ่งในวันพุธพรุ่งนี้นะคะเย็นวันพุธที่14เนี่ยก็จะมีการเรียนเรื่องของการออมหุ้นแบบ DCA จากพันสู่ล้านนะคะพร้อมกับการนำหุ้นมาวิเคราะห์นะว่าหุ้นตัวไหนเหมาะสำหรับการออมระยะยาวค่อยๆออมสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็มีการโชว์พอร์ตของคุณป้าเมาที่ออมมาแล้ว10กว่าปีมาให้ทุกท่านดูด้วยนะคะแล้วสัปดาห์หน้าในวันพุธก็เดือนเรื่องของงบการเงินแล้วก็ในเดือนกันยายนก็ยังมีอีกหลายหัวข้อจากนั้นก็จะเป็นตารางเรียนของเดือนตุลาคมซึ่งจะออกประมาณปลายเดือนกันยายนนั่นเองค่ะทีนี้ท่านก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณป้าเมาเพื่อรับรายละเอียดต่างๆข้างต้นแล้วก็รายละเอียดเรื่องของการลงทะเบียนเรียนกันนั่นเองค่ะทีนี้มาเริ่มต้นกันที่หุ้นตัวแรกคุณป้าเมาคงจะไปเร็วๆสักนิดนึงนะจะได้คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านฟังแล้วถ้าสนใจหุ้นตัวไหนก็ไปทำการบ้านต่อเพื่อที่จะดูเรื่องของงบการเงินหรือว่าไปดูกราฟเพราะกราฟในคลิปนี้ทั้งหมดนะคุณประเมาจะนำทำเฟรม months ในระยะยาวสักนิดหนึ่งมาให้ดูกันแล้วก็ในหนึ่งหน้าก็จะได้ดูการเคลื่อนไหวของกราฟเทคนิคราคาของหุ้นเนี่ยประมาณ10ปีตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดไปทางขวามือสุดโดยตัวแรกอันดับที่1นี่เรียงตามราคานะเราจะสังเกตเห็นว่าราคาตรงคอลัมน์สีแดงเนี่ยเป็นราคาของวันก่อนหน้าแต่เป็นถ้าเป็นราคาของวันจันทร์ที่12เนี่ยจะอยู่ที่1.98 บาทแต่ถ้าราคาตาม e-finance 1.97 บาทก็น่าจะเป็นราคาของวันศุกร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต่างกันบางตัวอาจจะราคาเท่าเดิมจากวันศุกร์มาวันจันทร์บางตัวอาจจะสูงกว่าเดิมบางตัวอาจจะต่ำกว่าเดิมเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราดูรายละเอียดส่วนอื่นๆเป็นหลักนะเรื่องราคาก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยก็เดี๋ยวไปทำการบ้านเพิ่มกันนะคะ ก็หุ้น SQ ค่ะเป็นหุ้นที่ให้บริการทางด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจรนะคะราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่1.98 บาทต่อหุ้นมีกำไรสุทธิ 11.18% มีเงินปันผล 4% แล้วก็มีหนี้ 2.22 เท่าถือว่าเป็นหนี้อยู่ในระดับที่ค่อนไปทางสูงเล็กน้อยแต่ไม่ได้สูงมากเกินไปนักเราอาจจะเปรียบเทียบหนี้นี้กับหนี้ของบริษัทอื่นในหมวดธุรกิจเดียวกันนะว่าสูงหรือต่ำกว่ากันแต่ว่าถ้าดูที่ 2.25 เท่าก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้พอสมควรไม่ได้เป็นบริษัทที่มีหนี้น้อยนั่นเองค่ะแต่ PE เขาต่ำค่ะ 6.55 เท่านั่นก็หมายความว่ากำไรของเขาใน4ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมาคำนวณแล้วเนี่ยต่ำก็แปลว่าผลประกอบการหรือกำไรสุทธินี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นเองค่ะ Price per book นะคะราคาต่ำ book อยู่ที่ 0.79 เท่ามี market cap ขนาดเล็กค่ะ 2,200 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองถ้าดูจากกราฟนะราคานี้เนี่ยในปี18เคยขึ้นไปถึง 8.40 แล้วก็ไหลลงมาเป็นขาลงแล้วก็ไซด์เวย์ต่อเนื่องกันยาวนานตั้งแต่ปี17 1718มาจนถึงตอนนี้ปี22ก็ประมาณ 4-5 ปีมาแล้วราคาไม่ได้ไปไหนมากช่วงวิกฤตนี่ราคาอยู่ที่ประมาณ1บาทแล้วก็หลังจากนั้น1ปีต่อมาก็ขึ้นไปจาก1บาทขึ้นไป3.20 บาทตอนนี้ย่อมาอยู่ที่1.98 บาทนะฮะก็เท่ากับว่าถ้าหุ้นตัวนี้เลือกที่จะลงเนี่ยก็จะลงมาได้น่าจะต่ำสุดไม่น่าจะต่ำกว่า1บาทแล้วนะคะคุณโต้เชื่อว่าแนวรับบริเวณแถวนี้เนี่ยประมาณ1.50 บาทเนี่ยน่าจะรับอยู่หรือว่าถ้าเลือกทางขึ้นก็มีโอกาสกลับไปที่หายเก่าที่3.20 บาทนะคะตอนนี้ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆก็อยู่ในโซนที่โอเวอร์โซลด์มากพอสมควรโอเวอร์โซลด์ก็คือมีการขายมากเกินไปแล้วซึ่งหุ้นแต่ละตัวเวลาที่มีการขายมากเกินไปก็จะมีแรงซื้อตามมานั่นเองค่ะต่อไปอันดับที่2นะคะคือหุ้น WIIK นะคะหรือว่าหุ้นวิกหรือเปล่านะคะตอนนี้ราคาหุ้นละ1.92 บาทค่ะหุ้นวิกเป็นผู้ผลิตจำหน่ายแล้วก็ให้บริการที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงานติดตั้งระบบท่อและให้บริการติดตั้งท่อและข้อต่อท่อพลาสติกและอื่นๆนะคะหุ้นวิกมีกำไรสุทธิที่ผ่านมา 4.964% นะคะมีเงินปันผล 4.71% มีหนี้น้อยค่ะ 0.289 เท่านั้นเองมี PE 23.8 เท่าก็ถือว่าราคาตัวนี้ไม่ได้ถูกมากนักนะคะแต่ว่าต้องเอาไปเทียบกับธุรกิจในหมวดเดียวกันจึงจะดูว่าเป็นราคาที่ถูกหรือไม่หรือแพงเกินไปหรือไม่นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยอยู่ที่ระดับต่ำบาทนั้นอยู่ประมาณสัก70 สตางค์แล้วก็หลังจากนั้นก็เวลาพูดถึงวิกฤตในที่นี้นะคะคุณป้ามอหมายถึงวิกฤตโควิดในช่วงเดือนมีนาคม2020ที่ผ่านมานั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นเกือบ1ปีต่อมาก็พุ่งขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่3.24 บาทเท่ากับขึ้นมาแล้วถึงประมาณ4เด้งเลยนะฮะตอนนี้ย่อลงมาแล้วอยู่ที่1.92 บาทนะตอนนี้ราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแต่ว่าเริ่มที่ลงมาตลอด1ปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มโอเวอร์โซลด์มากๆขายมากเกินไปแล้วเริ่มตัดขึ้นแล้วนะก็ทางเทคนิคเนี่ยถือว่าอยู่ในโซนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะที่ราคา1.92 บาทกับเงินปันผลที่เกือบ 5% ค่ะต่อไปลำดับที่3ค่ะหุ้น UBE นะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังแล้วก็อื่นๆนะคะล่าสุดราคาอยู่ที่หุ้นละ1.80 บาทค่ะมี Net Profit อยู่ที่ 5.899% มีปันผล 1.33 0.1% ค่ะมินิน้อยค่ะ 0.304 เท่า PE 17เท่าค่ะ Price to book 1.2 เท่าก็ถือว่าราคานี้ไม่ได้แพงแล้วนะคะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่นานนะคะก็เข้ามาตอนประมาณเดือน8เดือน9ของปี2021ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนเข้ามาใหม่ๆก็ราคาไหลลงมา2เดือนแล้วก็เดือนที่3กลับขึ้นไปทำ All Time High ที่2.54 บาทแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาคมทำจุดต่ำสุดที่1.71 บาทตอนนี้ขึ้นมาใหม่แล้วนะที่1.80 บาทก็เชื่อว่าที่1.71 บาทน่าจะเป็นจุดต่ำสุดในรอบนี้ตอนนี้ราคาก็เริ่มไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วมีโอกาสจะไปต่อได้หรือไม่เดี๋ยวต้องรอรุ้นในเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่3นะไตรมาสที่2ที่ผ่านมาก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะเงินขออภัยค่า PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17เท่าเวลาหุ้นที่มีสามารถคำนวณค่า PE ได้เนี่ยแล้วก็10กว่าเท่านี่ก็ยังถือว่าไม่ได้แพงเท่าไหร่นักนั่นเองค่ะแต่เป็นหุ้นขนาดเล็กค่ะมี market cap อยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะต่อไปลำดับที่4ค่ะหุ้น BJC ว่าอ่าน BJC นะ BJC Heavy Industry นะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิตแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะหุ้น BJ Heavy Industry BJC นี่นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่หุ้นละ1.77 บาทค่ะมีปันผลอยู่ที่ 7.67% ถือว่าปันผลเยอะเลยทีเดียวนะฮะมีขออภัยมี Net Profit Margin ค่ะกำไรสุทธิอยู่ที่ 7.671% แต่มีเงินปันผลอยู่ที่ 2.82% เป็นหุ้นที่มีหนี้น้อยค่ะ 0.163 เท่าเท่านั้นเองมี PE สูงค่ะ 47.58 เท่าแต่ Price per Book ต่ำนะ 0.84เท่านั้นเองก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยข้อมูลทางการเงินเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงวิกฤตเนี่ยราคาเขาลงมาต่ำที่1.30 บาทแล้วหลังจากนั้นในปีครึ่งต่อมาเนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปนะจาก1.30 บาทขึ้นไป2.65 บาทขึ้นไป1เด้งตอนนี้ย่อมาที่1.77 บาทแล้วถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มโอเวอร์โซลมากๆก็จะน่าจะมีแรงซื้อ MACD ตัดขึ้นแล้ว RSI ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในระดับหนึ่งสำหรับ time frame มันแต่ลองไปดู time frame ระยะยาวขออภัยระยะสั้นทำเฟรมเดย์หรือรายนาทีสำหรับที่จะหาจังหวะเข้าซื้อที่ดีแต่ถ้าดูทำเฟรมมันส์เนี่ยถือว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วเริ่มเห็นแท่งสีเขียวแต่ในเดือนกันยายนนี้ยังเป็นแท่งแดงอยู่ก็เดือนกันยายนเนี่ยราคาจะอยู่ในแท่งนี้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกันยายนนั่นเองหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นขนาดเล็กค่ะ market cap อยู่ที่ 2,800 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปลำดับที่5ค่ะหุ้น TPIPL ค่ะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายปูนซีเมนต์คอนกรีตผสมเสร็จและเม็ดพลาสติกลงทุนเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเหล็กแล้วก็ธุรกิจประกันชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ TPIPL หรือ TPI Poly เนี่ยล่าสุดราคาอยู่ที่หุ้นละ1.78 บาทค่ะมี Net Profit Margin อยู่ที่ 16.18 ขออภัย 16.128% มีเงินปันผลสูงค่ะ 5.13% มีหนี้ 1.298 เท่าว่าถือว่าหนี้ในระดับกลางๆไม่ถึงกับต่ำหรือว่าสูงเกินไปนักมี PE ต่ำค่ะ 4.8 เท่าแล้วก็ Price per Book ก็ต่ำ 0.65 เท่าถือว่าราคาที่ 1.78 สตางค์เนี่ยอยู่ในโซนที่น่าสนใจถ้าเราดูจากช่วงวิกฤตเนี่ยนะวิกฤตโควิดเนี่ยราคาเข้าลงมาลึกถึง90สตางค์หลังจากนั้นกลับขึ้นไปทำจุดสูงที่2.23 บาทสตางค์แล้วก็ไหลกลับลงมาใหม่ที่1.42 บาทตอนนี้กลับขึ้นมาอยู่ที่1.78 บาทสตางค์นะคะแล้วก็ถ้าดูแท่งเทียนแต่ละเดือนเนี่ย ริ่มยกไฮยกโลขึ้นแปลว่าโอกาสที่จะไหลลงมาทำจุดต่ำที่1บาท42ก็คงไม่มีแล้วตอนนี้ก็เป็นไซด์เวย์อัพก็น่าจะกลับตัวจากขาลงถ้าเราตีเทรนด์ตรงนี้ก็น่าจะเบรกเทรนด์ขาลงในช่วงประมาณ1ปีกว่าที่ผ่านมาแล้วได้นั่นเองถ้าดูราคาที่1บาท78เนี่ยตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นทุกเดือนนะไม่ว่าจะ5เดือน10เดือน25 75 200เดือนเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับหุ้นตัวนี้สำหรับการเข้าซื้อนั่นโดยเชิงเทคนิคท่านต้องไปศึกษาทำการบ้านเพิ่มในเชิงพื้นฐานด้วยนะคะหุ้นตัวนี้ในคลิปนี้ทั้งคลิป30ตัวเป็นหุ้นที่มี market cap สูงที่สุดคือ 33,000 ล้านบาทเศษนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่6ค่ะหุ้น NCH นะคะ NC Housing เป็นหุ้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าได้แก่จัดสรรที่ดินและปลูกบ้านสำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมแล้วก็งานก่อสร้างต่างๆล่าสุดราคาอยู่ที่หุ้นละ1บาท80มี Net Profit อยู่ที่ 15.14% เงินปันผล 4.57% มีหนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่ต่ำ0.626เท่าแล้วก็ PE ก็ต่ำค่ะ 6.83 เท่า Price per book ต่ำ book 0.73 เท่านะก็เป็นข้อมูลทางการเงินที่ดูสวยงามเลยทีเดียวนะถ้าดูราคาของหุ้นตัวนี้ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยราคาเข้าหลุด1บาทมาอยู่ที่ประมาณ40สตางค์แล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็พุ่งขึ้นไปถึงทำจุดสูงสุดที่2บาท20แต่ไม่ได้ทำnew high ซึ่งเคยทำไว้เมื่อปี2558อยู่ที่ประมาณ2บาทเข้มๆนะ2บาท780สตางค์แล้วก็ย่อกลับลงมาที่1บาท26ตอนนี้กลับไปใหม่ที่1บาท80แล้วนะฮะสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้แล้วอินดิเคเตอร์ต่างๆหลังจากอยู่ในเขตโอเวอร์โซลตอนนี้เริ่มตัดขึ้นแล้วสัญญาณต่างๆมาเต็มเลยทีเดียวนะคะเป็นสัญญาณกัดตัวของหุ้นตัวนี้นั่นเองนะคะต่อไปลำดับที่7ค่ะหุ้นสีไทยซูเปอร์แวร์นะคะผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนยี่ห้อซูเปอร์แวร์นั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้ล่าสุดอยู่ที่1บาท73สตางค์นะคะแล้วก็มี Net Profit อยู่ที่ 3.75% ปันผล 1.7% ค่ะมี DE ประมาณ1เท่านะเป็นบริษัทที่มีหนี้ไม่เยอะมากนะอยู่ที่1เท่า PE 18เท่าค่ะ Price per book 1.1 เท่าก็ถือว่าราคาบริเวณนี้ที่1บาท73ก็ถือว่าอยู่ในโซนกลางๆไม่ได้แพงมากนักนะแต่ว่าตอนช่วงวิกฤตเนี่ยราคาเขาไหลลงมาลึกถึง3-40สตางค์นะถ้าดูไม่ผิดตรงนี้แล้วก็กลับขึ้นไปนะคือกลับขึ้นไปช่วงปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก1บาท60แล้วก็ไหลลงมาที่1บาท3สตางค์ตอนนี้กลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นแท่งเขียวใหญ่ตอนนี้เดือนกันยายนก็เริ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะไปทำจุดสูงสุดที่1บาท92ตอนนี้ย่อมา1บาท73นะคะมีโอกาสไปต่อได้หรือไม่นะที่ตอนนี้มีเงินปันผลอยู่ที่ 1.71% นะแต่ว่ามี PE 18เท่านะมาลองจริงๆถ้าดูตามสัญญาณทางเทคนิคเนี่ย เริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นไปทั้งหมดแล้วทุกๆ indicators ไม่ว่าจะเป็น stochastic RSI หรือว่า MACD นะรวมทั้งแท่งเทียนที่ตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นขึ้นมาด้วยนั่นเองนะคะก็ลองถ้าสนใจลองไปทำการบ้านในเรื่องของเชิงพื้นฐานดูงบการเงินด้วยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่8ค่ะหุ้น B-Rock ค่ะบ้าน Rock Garden นะคะเป็นหุ้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจำหน่ายในกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็สมุทรปราการค่ะตอนนี้ราคาหุ้นละ1บาท70สตางค์ค่ะ มี net profit อยู่ที่ 13.855% ปันผล 0.6% ปันผลน้อยนะคะ DE มีนี่น้อยมากๆเลยค่ะ 0.030 เท่านะคะแล้วก็มี PE แต่ PE สูงค่ะ51เท่า price per book 1.34 เท่านะจริงๆราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันนะแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยราคาเขาหลุดต่ำบาทไปอยู่ที่ประมาณสัก90สตางค์แล้วก็ช่วงปลายปีที่ผ่านมาสามารถวิ่งขึ้นไปได้ถึง3บาทขึ้นไปถึง2เด้งนะตอนนี้ย่อมาอยู่ที่1บาท70นะขึ้นมาจากเท่าไหร่นะแค่เนี้ย1บาท21ตอนหลังวิกฤตนี่ก็กลับขึ้นมาแล้วก็ไหลกลับลงมาใหม่ที่1บาท21แล้วหลังจากนั้นมาที่3บาทแล้วก็ตอนนี้ย่อลงมาอยู่ที่1บาท70อินดิเคเตอร์ต่างๆอยู่ในโซนโอเวอร์โซลนะคะก็ขายมากเกินไปแล้วจะมีการซื้อกลับเข้ามาใหม่หรือไม่เมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยเชื่อว่าเป็นจุดต่ำสุดที่ประมาณ1บาท560สตางค์ตอนนี้ขึ้นมา1บาท70สตางค์นะคะก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มกันดูสำหรับหุ้น VROC ค่ะต่อไปลำดับที่9ค่ะหุ้น CSS นะคะเป็นหุ้น Communication System Solution นะคะเป็นหุ้นที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะการให้บริการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลามให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมค่ะหุ้นตัวนี้ล่าสุดราคาอยู่ที่1บาท64สตางค์นะเมื่อประมาณปี2558ราคาขึ้นเคยขึ้นไปทำจุดสูงถึงใกล้ๆ8บาทแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดแล้วมาเจอช่วงวิกฤตโควิดราคาลงมาต่ำถึง60สตางค์หลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปทำจุดสูงที่2บาท68แล้วตอนนี้ย่อลงมาต่ำที่1บาท52ล่าสุดกลับมาอยู่ที่1บาท641บาท52ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเป็นจุดต่ำสุดแล้วหรือยังถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคต่างๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วเพราะมันโอเวอร์โซลลงมาอยู่ที่ 10%เนาะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มตัดขึ้นสัญญาณต่างๆเริ่มกลับมาแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะไปต่อมากกว่าที่จะลงมาตอนนี้แนวรับก็คงอยู่ที่1บาท50แนวต้านก็หลังจาก2บาทเนี่ยแนวต้านถัดไปก็คงจะเป็นไฮเก่าที่2บาท68สตางค์นั่นเองค่ะหุ้นตัวนี้มีเงินปันผลดีนะคะ7.930% นะคะมี net profit อยู่ที่ 2.78% มี DE มินิน้อยค่ะ 0.842 เท่า PE ต่ำ 7.32 เท่าแล้วก็ price per book 1เท่าแต่ว่ามี market cap ขนาดเล็กประมาณ 1,900 กว่าล้านบาทค่ะตัวต่อไปลำดับที่10หุ้นโมโนค่ะนะประกอบธุรกิจออกเป็นจริงๆ5ธุรกิจหลักคือช่องโมโนช่อง29 TV ดิจิตอลแล้วก็ธุรกิจวิดีโอออนดีแมนด์ทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์แล้วก็ธุรกิจผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศภายใต้ชื่อโมโนสตรีมมิ่งแล้วก็โมโนไซเบอร์ธุรกิจสื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะเอ็มไทยแล้วก็ให้บริการวางแผนแล้วก็สร้างผลงานสื่อแบบองค์รวมนะคะให้กับแบรนด์เจ้าของสินค้าแล้วก็เป็น Master Content Provider ดำเนินการจัดหาคอนเทนต์แล้วก็การตลาดเพื่อธุรกิจอินเทอร์เน็ต Active TV นะคะแล้วก็ทำ29 Shopping ธุรกิจ Home Shopping นั่นเองนะหุ้นโมโนราคาล่าสุดอยู่ที่หุ้นละ1บาท57สตางค์ค่ะมี Net Profit อยู่ที่ 3.169% ปีที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายเงินปันผลค่ะมี DE มีหนี้ 2.154 เท่าถือว่ามีหนี้สูงในระดับหนึ่งแต่ไม่น่าจะมากเกินไปนะแต่ว่า PE สูงค่ะ 1.07 นะ 100กับ7เท่า Price to Book 3.74 จริงๆก็ถือว่าสูงแต่ว่าถ้าเทียบกับทีวีดิจิตอลหรือว่าเทียบกับคือเขาทำธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเทคโนโลยีหรือว่าโฮมช้อปปิ้งถ้าเทียบกับธุรกิจทั้งของเทคโนโลยีแล้วก็ของค้าปลีกแบบนี้เนี่ยถือว่า price per book ของเขาเนี่ย อยู่ในล้อไปกับธุรกิจในหมวดเดียวกันแต่ว่าถ้าตัวนี้เข้าใจว่าจะอยู่ในหมวดธุรกิจสื่อนะคะเช่นช่องทีวีต่างๆซึ่งถ้าเทียบแล้วค่า price per book ของเขาเนี่ยก็ล้อไปกับหุ้นกลุ่มสื่อนั่นเองหุ้นตัวนี้มี market cap อยู่ที่ 5,300 กว่าล้านบาทค่ะแล้วก็ถ้าดูจากกราฟเทคนิคเนี่ยเขาเคยลงมาทำจุดต่ำที่ประมาณตรงนี้ที่เท่าไหร่นะฮะเนี่ยประมาณ40สตางค์แต่ช่วงก่อนวิกฤตเนี่ยเขาน่าจะลงมาถึงประมาณลึกที่โอ้ตรงนี้ไม่ได้มีตัวเลขเอาไว้ให้ด้วยก็น่าจะอยู่ประมาณ20สตางค์ได้นะคะแล้วก็กลับขึ้นไปที่3บาทกับ8สตางค์แล้วก็กลับลงมาใหม่ที่10สตางค์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปที่3บาทอีกครั้งหนึ่งช่วงวิกฤตคือลงมาเนี่ยสมมติตรงนี้ประมาณ20สตางค์กลับขึ้นไปในอีก3ในอีก 4-5 เดือนที่3บาทแล้วก็หลังจากนั้นลงมาที่40สตางค์ลงมาปีกว่าเลยนะคะแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยหรือต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับขึ้นไปที่3บาท8สตางค์แล้วตอนนี้ก็ไหลลงมาตลอดนะ3เดือนมาเนี้ยอยู่ไซด์เวย์ที่ประมาณ1บาท57สตางค์นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆบอกว่าเขาก็โอเวอร์โซลมากแล้วมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับมาได้ในโอกาสต่อไปเพราะเนี่ยลงมาเยอะลงมามากต่อเนื่องกันมายาวนานราคาบริเวณแถวนี้เนี่ยเทียบเท่ากับก่อนที่เขาจะขึ้นมาที่3บาทตรงแถวนี้ที่ประมาณ1บาท40นั่นเองนะคะต่อไปลำดับที่11ค่ะหุ้น ACC ค่ะหุ้นตัวนี้ผลิตแล้วก็ออกแบบพัดลมซึ่งมีโคมไฟประกอบเข้ากับพัดลมเป็นเครื่องตกแต่งนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งคุณพ่อว่าเคยเห็นเนาะตามที่ต่างๆก็สวยงามดีหุ้น ACC นะตอนนี้ราคาอยู่ที่หุ้นละ1บาท49สตางค์ค่ะมีโอ้โหกำไรเยอะมากเลยนะทุกท่าน Net Profit Margin สูงที่สุดที่เคยเห็นมาก็ไป2,124% 2,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องไปเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาว่าเขากำไรเป็นอย่างไรบ้างทำไมตอนนี้กำไรเยอะมากขนาดนี้แล้วนี่ไม่น่าสงสัยเลยว่าช่วงวิกฤตเนี่ยนะนี่คือช่วงวิกฤตอยู่ตรงนี้ก่อนวิกฤตเขาลงมาทำจุดต่ำที่44สตางค์แล้วก็กลับขึ้นไปตรงนี้นี่แท่งนี้คือเดือนวิกฤตมีนาคมแท่งแดงนี้นะก็น่าจะประมาณ60สตางค์แล้วหลังจากวิกฤตก็ไหลลงมาอีกใกล้ๆประมาณ50สตางค์แล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปทำจุดสูงที่2บาท57สตางค์ค่ะขึ้นมาประมาณ5เด้งแล้วก็ตอนนี้ย่อลงมาที่1บาท20ตอนนี้กลับขึ้นไปใหม่แล้วที่1บาท49สตางค์ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ลงมาในเขตโอเวอร์โซลนะก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นแท่งเขียว2แท่งนะก็น่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปได้ในโอกาสต่อไปโดยเฉพาะยิ่งถ้างบการเงินออกมาดีแบบนี้อีกกำไรถึง 2,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเป็นกำไรจากเป็นกำไรพิเศษของอะไรบ้างนี่ท่านต้องไปทำการบ้านเพิ่มนะว่าเป็นกำไรจากอะไรทำไมถึงสูงได้ขนาดนี้นะแต่เป็นหุ้นขนาดเล็กค่ะ2,000 กว่าล้านบาทนะคะเป็นหุ้นที่มีหนี้น้อยมากไม่มีปันผลค่ะ 0% ในปีที่ผ่านมาหนี้น้อยที่ 0.093% PE 13.9 เท่าแล้วก็ Price per book 2.94 เท่าถือว่าไม่ได้แพงมากเกินไปนักนะคะต่อไปลำดับที่12ค่ะหุ้น Prime นะคะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่ประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะตรงแท่งเขียวๆที่เราเห็นเนี่ยคือหุ้นตัวนี้เนี่ย เข้าไปแบ็กดอร์ซื้อหุ้นจากบริษัทที่เป็นบริษัทอาหารแล้วก็ผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ขาดทุนมาโดยตลอดแล้วก็เข้าไปซื้อน่าจะประมาณปี1819นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการซื้อประมาณปี19เห็นไหมคะถ้าดูค่า PE เนี่ยขาดทุนคือเส้นเรียบมาตลอดนี่แปลว่าเป็นศูนย์เนาะแล้วหลังจากปอเข้าไปซื้อกิจการแบ็กดอร์ซื้อหลังบ้านนะประมาณปีหลังปี19เนี่ยก็เริ่มมีกำไรต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ล่าสุดเนี่ยกำไร PE เขาสูงค่ะ146% แต่ว่าหลังจากที่เข้ามาซื้อแล้วมีกำไรมาโดยตลอดแล้วแท่งเขียวๆเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นมีการรวมพาถ้าจำไม่ผิดก็คือ4หุ้นเป็น1หุ้นรวมเสร็จแล้วก็ก่อนรวมก็ลากขึ้นไปสูงเลยค่ะพอรวมเสร็จก็ทุบตั้งแต่รวมเนี่ยทุบมาประมาณสักขออภัยใช้คำว่าทุบเทขายมีแรงเทขายกดดันราคาเพื่อให้รายย่อยอดทนไม่ไหวก็ต้องขายหุ้นทิ้งนะนิจ้าก็เก็บคือเก็บมาก่อนหน้านี้เก็บนะตั้งแต่เข้ามาเขามีการเพิ่มทุนเพิ่มทุนแต่ว่าไม่ใช่เพิ่มทุนแบบ XR ให้ผู้ถือหุ้นเดิมแต่เป็นการเพิ่มทุนแบบPP หรือ Private Placement หานักลงทุนที่สนใจเข้ามาเพิ่มทุนนะเป็นแบบprivate placement หรือว่าเรียกว่าแบบเฉพาะเจาะจงพอเพิ่มทุนเสร็จแล้วก็ขายกดดันราคาเพื่อที่เดานะเป็นประเมาเดาว่าเก็บหุ้นนะตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในโซนที่ต่ำพอสมควรละลงมาที่1.31 บาทต่ำสุดตอนนี้กลับมาที่ประมาณ1.40 บาทต่อหุ้นค่ะหุ้นตัวนี้มี market cap อยู่ที่5,900 กว่าล้านบาทค่ะต่อมาลำดับที่13ค่ะหุ้น U City นะคะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าบริการจำหน่ายแล้วก็บริหารอย่างครบวงจรหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณประมอตตั้งใจให้ท่านดูกราฟตรงนี้เนี่ยในปี94ก็คือ1994ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งในปี1997เนี่ยราคาเขาเคยไปทำจุดสูงสุดที่7,253 บาทค่ะท่านฟังไม่ผิดค่ะราคา7,253 บาทนะคะแล้วลงมาทำโลที่3,598 บาทในปี94นี่คือแท่งที่เกิด94อันนี้94 95 96 97นี่คือปีที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วหลังจากนั้นราคาก็ไม่ไปไหนเนี่ยเห็นไหมคะอยู่ไซด์เวย์แต่ว่าไซด์เวย์ที่เราเห็นเป็นแท่งใกล้ๆเคียงกันเนี่ยบางแท่งเนี่ยราคาลงไปถึงหลักสตางค์ไม่กี่สตางค์ค่ะต่ำ10สตางค์แล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่1.35 บาทก็ต้องไปดูไทม์เฟรมอันนี้ตั้งใจให้ท่านดูไทม์เฟรมเยียร์เพื่อที่จะดูราคา 7,200 กว่าบาทนั่นเองนะฮะหุ้นตัวนี้ตอนหลังก็น่าจะมีการเพิ่มทุนนะมีการเปลี่ยนชื่อหุ้นจำไม่ได้ว่าเคยชื่อหุ้นอะไรบ้างนะก็เป็นหุ้นที่น่าจะนอกจากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยจะเป็นสนามกอล์ฟหรืออย่างไรนะคุณประมอไม่แน่ใจลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะแล้วก็หุ้นตัวนี้ในอดีตเนี่ยขาดทุนมาโดยตลอดแล้วก็ PE เนี่ยที่ผ่านมาก็มักจะอยู่ศูนย์คือคำนวณไม่ได้นะแต่ว่าล่าสุด PE เขาเริ่มคำนวณได้เริ่มมีกำไรแล้วนะคะ PE 43เท่า Price per book 1เท่าแต่ว่ายังไม่มีปันผลนะคะตั้งแต่แรกแล้วไม่มีปันผลเลยกำไรสุทธิอยู่ที่ 11.544% ไม่มีปันผลแล้วก็ Market Cap 7,400 กว่าล้านบาทคุณทีนี้ถ้าคุณป้าเมาจำไม่ผิดนะน่าจะมีช่อง3เนี่ยเข้ามาซื้อหรือว่าขายไปหรืออะไรประมาณนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นประมาณสัก 2-3 ปีถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนผ่านๆตาแต่ว่าจำไม่ได้แล้วต้องขออภัยถ้าท่านสนใจก็ลองไปศึกษาดูแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยจาก 7,000 มาเหลือหลักสตางค์เนี่ยก็แปลว่าเป็นหุ้นที่สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนมาอย่างมากมาก่อนในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าหุ้นที่สร้างความสามารถสร้างความเสียหายให้กับ นักลงทุนกลุ่มหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใครก็ตามที่มองเห็นช่องทางก็อาจจะมีโอกาสที่ทำกำไรได้นั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่4ค่ะ14ค่ะหุ้น Inox นะคะประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสแตนเลสรีดเย็นในประเทศและต่างประเทศราคาล่าสุดอยู่ที่1บาท22สตางค์มี Net Profit อยู่ที่6.15% ปันผล 8.9% นี่น้อยค่ะ 0.646 เท่า PE ต่ำ7เท่า Price per book ต่ำ book อยู่ที่ 0.95 แล้วก็มี Market Cap 9,000 กว่าล้านบาทนะฮะหุ้นตัวนี้เนี่ย เมื่อต้นปีอยู่ที่1บาท85ตัวนี้ย่อมาอยู่ที่1บาท22สตางค์นะจากช่วงวิกฤตอยู่ที่28สตางค์อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ในโซนล่างโอเวอร์โซมากๆแล้วก็แท่ง2เดือนที่ผ่านมาเริ่มทำจุดต่ำสุดใหม่ยกโลยกไฮแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้ต่อไปลำดับที่15หุ้นสิริค่ะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เร็วๆนี้เมื่อประมาณปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเนาะเนี่ยอันนี้ที่มีวอลลุ่มเยอะๆเนี่ยมีการไปซื้อหุ้น XPG นะซึ่งประกอบธุรกิจทำเหมืองขุดบิตคอยน์นะครับเพราะฉะนั้นสิรินอกจากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยังทำธุรกิจเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ XPG ทำบิตคอยน์ด้วยนั่นเองราคาล่าสุดอยู่ที่1บาท17สตางค์ช่วงวิกฤตเขาลงมาทำจุดต่ำที่ประมาณ52สตางค์แล้วก็พอมีข่าวที่เขาไปซื้ หุ้น XPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็ราคาวิ่งขึ้นจาก50สตางค์ไป1บาท52สตางค์ขึ้นไป2เท่าตัวเลยทีเดียวตอนนี้อยู่ที่1บาท17สตางค์หุ้นตัวนี้เพิ่งจ่ายปันผลไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดก็มี net profit อยู่ที่ 9.3% มีปันผลอยู่ที่ 5% ค่ะมีหนี้ 2.33 เท่าถือว่าหนี้อยู่ในระดับที่สูงแต่ว่าไม่ได้สูงมากเกินไปนักนะ PE ต่ำค่ะ8เท่า price per book ต่ำ book 0.44 มี market cap อยู่ที่ 17,000 กว่าล้านบาทค่ะตัวนี้ indicator ต่างๆบอกว่าหุ้นตัวนี้ขายมากเกินไปแล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวตัดขึ้นกันพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดแล้วทุกๆอินดิเคเตอร์นะคะต่อไปลำดับที่16ค่ะหุ้นไบโอเทคตัวนี้ราคา1บาท10สตางค์เป็นธุรกิจพาณิชย์นาวีบริการขนส่งสินค้าทางเรือแล้วก็บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเลนั่นเองนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่1บาท10สตางค์มี Net Profit อยู่ 6% ไม่มีเงินปันผลค่ะหนี้ 1.19 เท่า PE 11เท่า Price per book 2.6 เท่านะ Market Cap 2,400 กว่าล้านบาทนะครับราคาช่วงวิกฤตลงมา5สตางค์นะเท่านั้นแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปที่1บาท58สตางค์นะช่วงวิกฤตที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มเดินเรือเนี่ยก็จะได้อานิสงส์จาก5สตางค์5สตางค์ถ้าเป็น50สตางค์คือ10เด้งถ้า1บาทคือ20เด้ง1บาท50เนี่ยก็คือ30เด้ง30เด้งก็คือขึ้นไปแล้ว 3,000% ค่ะตอนนี้ย่อลงมาอยู่ที่1บาท10สตางค์ก็ลองไปศึกษาให้เยอะๆนะว่าย่อลงมาเป็นราคาที่น่าเข้าซื้อหรือไม่แพงเกินไปมากไปแล้วหรือยังนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับกำไรจะเยอะ PE 17 11เท่าแต่ว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าไม่เสียทรงนะ MACD ตัดขึ้นก็ยังอยู่ในโซนขาขึ้นอยู่แต่ว่านั่นคือโดยเทคนิคแต่ว่าพื้นฐานท่านต้องไปทำกันบ้านเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าขึ้นมาเยอะๆ 3-43,000% แบบนี้ถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวต่อไปลำดับที่17ค่ะหุ้น TSTH นะคะหุ้น Tata Steel เป็นธุรกิจเป็น holding company ถือหุ้นในบริษัทที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าเหล็กเส้นเหล็กรวดแล้วก็เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะราคาล่าสุดอยู่ที่บาท6สตางค์นะมีกำไรสุทธิ 2.35% มีปันผล 4.76% ค่ะนี่น้อยค่ะ 0.17 เท่า PE ต่ำ 3.78 เท่าแล้วก็ Price per book ต่ำ book ที่ 0.67 เท่ามี Market Cap อยู่ที่ 8,800 กว่าล้านบาทนะช่วงวิกฤตราคาไหลลงมาถึง18สตางค์แล้ววิ่งกลับขึ้นไปถึง2บาท40กว่าสตางค์นะขึ้นไปเป็น10เด้งตอนนี้ราคาย่อลงมาอยู่ที่1บาทกับ6สตางค์นะก็เป็นหลังจากที่ทำจุดสูงสุดที่2บาท43ก็ลงมาตลอดปีกว่าตอนนี้3เดือนมานี้เริ่มไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วก็เป็นแนวรับอยู่ที่99สตางค์นะถ้ารับอยู่มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแต่โอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่ไฮเก่าแบบนี้เชื่อว่ายากพอสมควรนะอย่างเก่งก็ขึ้นไปได้สักกลางๆตรงนี้ประมาณสักบาท 3-40 ก็น่าจะพอขึ้นไปได้นะแต่ว่าถ้าขึ้นไปไฮเก่านี่มอเชื่อว่ามันขึ้นไปเยอะมากเกินไปแล้วโอกาสจะกลับขึ้นไปอีกนะจนกว่าจะมีผลประกอบการที่ดีมากยิ่งขึ้นยิ่งจะกลับขึ้นไปได้นั่นเองค่ะมิฉะนั้นก็คงยากพอสมควรต่อไปลำดับที่18ค่ะหุ้นโกลคอนนะ Global Consumer Public Company เป็นธุรกิจร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งผลิตแล้วก็จำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆเช่นพลาสติกชนิดอ่อนตัวขวด PET แล้วก็บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปเช่นถาดบรรจุอาหารนะราคาโกลคอนล่าสุดอยู่ที่หุ้นละ89สตางค์มี Net Profit อยู่ที่ 2% ไม่มีเงินปันผลนี่อยู่ที่ 0.96 เท่านะฮะต่ำแต่ว่า PE ไม่มีแปลว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะขาดทุนนะช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุน Price per book อยู่ที่ 1.74 เท่าก็ถือว่าราคาสูงกว่า book ประมาณ 1.74 เท่าก็ช่วงนี้ราคาอาจจะไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่นะแต่ว่า indicator ต่างๆเนี่ยอยู่ในเขตล่างอยู่ในโซนล่างนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดขึ้นนะก็อาจจะต้องรอแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มาทำจุดต่ำนะตอนประมาณต้นๆปีเนี่ยที่ประมาณสักตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ 60-70 สตางค์ตอนนี้ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ก็อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็เป็นได้แต่ว่าลองทำกันบ้านเพิ่มดูหุ้นตัวนี้มี market cap 2,700 ล้านบาทค่ะต่อไปลำดับที่19ค่ะหุ้นเมลค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่89สตางค์ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจรนะคะหุ้นตัวนี้กำไรสุทธิ 1.6% เงินปันผล 1% มีหนี้2เท่า PE 10เท่า Price per book 0.71เท่านะก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่นักแล้ว market cap 4,900 กว่าล้านบาทนะฮะผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจรค่ะสำหรับหุ้นเมลนะช่วงวิกฤตอยู่ที่39สตางค์ขึ้นไป2บาท18สตางค์ก็ขึ้นไปประมาณ4เด้งแล้วก็ไหลลงมาที่75สตางค์เมื่อ2เดือนที่แล้วตอนนี้กลับขึ้นไปที่89สตางค์อินดิเคเตอร์ต่างๆบอกว่าโอเวอร์โซลมากแล้วนะคะก็น่าจะเริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาบ้างแล้วก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะต่อไปลำดับที่20ค่ะหุ้นบิ๊กค่ะเป็นหุ้นค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่ตอนนี้ราคาหุ้นละ75สตางค์หุ้นตัวนี้แท่งแดงตรงนี้จะเห็นว่าเขาออกไปฟื้นฟูกิจการแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ในประมาณฟื้นฟูกิจการเห็นไหมตรงนี้ปี2007แล้วก็กลับเข้ามาใหม่ในปี2015ฟื้นฟูกิจการประมาณ8ปีนะกลับเข้ามาใหม่ก็เลยเปิดที่โซนสูงแล้วก็ถูกทุบลงมาในเดือนเดียวกันลงมาอยู่ในโซนล่างในโซนล่างต่ำบาทเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาใหม่ค่ะนะคือเข้ามาในเดือนแรกทุบเก็บของอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ลากขึ้นไปทำจุดสูงที่ประมาณ6บาทกว่าแล้วหลังจากนั้นในปี2017ก็เป็นขาลงมาโดยตลอดช่วงวิกฤตลงมา29สตางค์แล้วก็กลับขึ้นไปบาท22ตอนนี้ย่อมาอยู่ที่75สตางค์พร้อมกับอินดิเคเตอร์ต่าง ที่เริ่มที่จะโอเวอร์โซลขายมากเกินไปแล้วก็น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยกำไรอยู่ที่ 2.794% ไม่มีเงินปันผลมีหนี้ 0.55 เท่าก็หนี้ต่ำ PE 0ก็ยังขาดทุนอยู่ Price per book 1.58 เท่ามี market cap อยู่ที่ 2,600 กว่าล้านบาทค่ะต่อไปลำดับที่21หุ้นซุปเปอร์ค่ะประกอบธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแล้วก็พลังงานทดแทนล่าสุดราคาอยู่ที่79สตางค์นะมีกำไรสุทธิ 15% เงินปันผลอยู่ที่ 0.81% มีหนี้ 2.79 เท่าถือว่าหนี้เยอะพอสมควร PE 12.59 เท่า Price per book 1เท่าถ้าเทียบราคา PE กับ Price per book ก็ถือว่าราคาอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงเกินไปนักมี market cap สูงอ่ะ 20,000 ล้านบาทช่วงวิกฤตเข้าลงมาทำจุดต่ำที่28สตางค์แล้วก็กลับขึ้นไปที่1บาท10สตางค์ตอนนี้ย่อลงมานะฮะที่69สตางค์แล้วก็กลับขึ้นไปที่75สตางค์69สตางค์จะเป็นจุดต่ำสุดแล้วหรือไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์ลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลแล้วก็เริ่มที่จะมีสัญญาณกลับตัวน้อยๆแล้วนะฮะก็ไปทำการบ้านเพิ่มกันค่ะต่อไปลำดับที่22หุ้นมาโคค่ะนะครับบริการแล้วก็ผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยตอนนี้หุ้นละ61สตางค์กำไรสุทธิอยู่ที่ 5.8% ไม่มีเงินปันผลค่ะนี่น้อย 0.5% PE ไม่มีแปลว่าขาดทุนอยู่นะ PE 1.28 เท่ามี market cap 4,800 ล้านบาทนะช่วงวิกฤตลงมา35สตางค์กลับขึ้นไป1บาท7สตางค์ตอนนี้อยู่ที่61สตางค์อินดิเคเตอร์ต่างๆนี่โอเวอร์โซลหมดเริ่มที่จะมีสัญญาณกลับตัวน้อยๆเช่นเดียวกันค่ะต่อไปลำดับที่23หุ้นอควอค่ะบริการการลงทุนในธุรกิจต่างๆนะโดยเฉพาะทำบิลบอร์ดสื่อโฆษณาตามสถานที่ต่างๆภายนอกอาคารนะบิลบอร์ดคือป้ายโฆษณานั่นเองนะฮะเร็วๆนี้เพิ่งเพิ่มทุนที่หุ้นละประมาณสักไม่ใช่40สตางค์หรือเปล่าไม่น่าใช่น่าจะสูงกว่านั้นขออภัยคุณประมอจำไม่ได้ประมอปีที่แล้วนะมีการเพิ่มทุนนะคะแล้วก็ช่วงก่อนเพิ่มทุนเนี่ยค่ะแท่งนี้ขึ้นไปลากขึ้นไปเพื่อเพิ่มทุนเสร็จแล้วก็ขายลงมาพอเพิ่มทุนเสร็จลากขึ้นไปที่81สตางค์แล้วหลังจากนั้นก็เทขายเก็บของใหม่อีกรอบหนึ่งช่วงวิกฤตราคาลงมา30สตางค์ตอนนี้จากแล้วก็ขึ้นไป81สตางค์หลังเพิ่มทุนตอนนี้อยู่ที่59สตางค์อินดิเคเตอร์ต่างๆเริ่มที่จะตัดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 82% ค่ะกำไรเยอะมากแต่ไม่จ่ายเงินปันผลเพราะว่าเพิ่งเพิ่มทุนแล้วก็ต้องการเงินทุนไปขยายธุรกิจนั่นเองมีหนี้น้อยค่ะเพราะว่าเพิ่งเพิ่มทุนไปนำเงินส่วนหนึ่งไปชำระหนี้อยู่ที่ 0.43% หุ้นตัวนี้เนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมาคุณประมอเชื่อว่าเขาได้อานิสงส์แล้วก็การเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงก็จะได้อานิสงส์อย่างมากสำหรับหุ้นตัวนี้มีหนี้น้อย 0.43เท่า PE ต่ำ 4.5 เท่าแล้วก็ Price per book ก็ต่ำ book อยู่ที่ 0.6 เท่ามี market cap 3,488 ล้านบาทค่ะต่อไปลำดับที่24หุ้น B ค่ะB Logistics นะเป็นบริษัทที่ให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรราคาล่าสุดหุ้นละ53สตางค์มีกำไรสุทธิ 18.25% ไม่มีเงินปันผลค่ะหนี้ต่ำ 0.08 เท่า PE 31เท่าค่ะ Price per book ต่ำ book อยู่ที่ 0.89 เท่าเป็นหุ้นขนาดเล็กค่ะ 1,800 ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะจุดตัวนี้ช่วงวิกฤตเขาลงมาทำจุดต่ำที่13สตางค์แล้วก็กลับขึ้นไปนะพวกกลุ่มโลจิสติกก็ได้อานิสงส์เพราะว่าช่วงวิกฤตเนี่ย work from home เราไม่ได้ออกจากบ้านมาซื้อของเราใช้สั่งออนไลน์ delivery เพราะฉะนั้นโลจิสติกต่างๆก็ได้อานิสงส์นะฮะก็จาก13สตางค์ขึ้นไป1บาทกับ7สตางค์ขึ้นไป78เด้งตอนนี้ราคาย่อลงมาครึ่งหนึ่งจากไฮนะ อยู่ที่53สตางค์ตอนนี้อยู่ในโซนโอเวอร์โซลมากๆแล้วก็เริ่มมีสัญญาณกลับตัวน้อยๆแล้วนะคะต่อไปลำดับที่25ค่ะหุ้น CGD พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะ Country Group Development ราคาหุ้นละ45สตางค์มีกำไรสุทธิ 6.4% ไม่มีเงินปันผลค่ะมีหนี้สูงค่ะ 3.278 เท่า PE 0เพราะว่าขาดทุนแล้วก็ Price for Book อยู่ที่ 0.88 ต่ำบุ๊กก็หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ Market Cap 3,700 ล้านนะในช่วงปีไหนนะเนี่ยราคาปีประมาณ5758ขึ้นไปทำจุดสูงที่3.55 บาทแล้วไหลลงมาโดยตลอดนะช่วงวิกฤตลงมาทำจุดต่ำที่ประมาณ39สตางค์นะคะประมาณนี้ประมาณไม่ใช่39ช่วงวิกฤตลงมาทำจุดต่ำก็ประมาณ50สตางค์กลับขึ้นไปที่96สตางค์เกือบ1เด้งแล้วก็ไหลลงมานะคะช่วงปีนี้ที่38 39สตางค์ตอนนี้กลับขึ้นมาที่45สตางค์นะมีเริ่มมีสัญญาณกลับตัวตั้งแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะสัญญาณซื้อกลับมาแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะต่อไปลำดับที่26หุ้นดีคอนค่ะนะคะดีคอนโปรดักส์ผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่หุ้นละ42สตางค์กำไร 9.89% มีเงินปันผล 2.68% มีหนี้ต่ำค่ะ 0.149 เท่า PE 17เท่า Price per book ต่ำบุ๊ก 0.89 ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กเช่นเดียวกัน 2,200 กว่าล้านบาทช่วงวิกฤตลงมา23สตางค์กลับขึ้นไป70สตางค์ตอนนี้อยู่ที่42สตางค์พร้อมกับอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ในเขตโอเวอร์โซลพร้อมที่จะมีแรงซื้อตัดขึ้นได้นะคะหรือจะแช่เราอยู่อย่างนี้ต่อไปเหมือนกับช่วงนี้หรือไม่แต่ว่าถ้าดูแท่งก่อนหน้าที่ลงมาตลอดปีหนึ่งเริ่มเห็นเป็นแท่งสีเขียวแล้วนะคะก็น่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่น่าสนใจในเชิงเทคนิคค่ะต่อไปลำดับที่27หุ้น GJS ผลิตเหล็กแผ่นรีบร้อนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่39สตางค์นะมีกำไรที่ 7.3% ไม่มีเงินปันผลค่ะหนี้น้อย 0.65 เท่าแล้วก็ PE 3.4 PE ต่ำ Price per book ต่ำบุ๊กอยู่ที่ 0.6 มี Market Cap อยู่ที่ 9,900 กว่าล้านบาทช่วงวิกฤตราคาลงมา4สตางค์ค่ะแล้วก็กลับขึ้นไปเมื่อประมาณต้นปีนี้ที่68สตางค์ขึ้นไปถึง12เด้ง13เด้ง14เด้งเลยทีเดียวตอนนี้ราคาย่อจาก68เหลือ39มาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลมากๆจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้อีกหรือไม่อันนี้เป็นหุ้น GJS ใน Time Frame Month จะให้ดูใน Time Frame Year ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยใน Time Frame Year ตอนนั้นเขาเคยขึ้นไปถึง100กว่าบาทเลยทีเดียวนะตอนนี้ในปีประมาณช่วงต้มยำกุ้งนะก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยขึ้นไป100กับ5บาทแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดนะคะในปี2020เนี่ยแท่งนี้เนี่ยก็เคยอยู่ที่4สตางค์แล้วก็ตอนนี้ก็กลับขึ้นมาใหม่นะที่69สตางค์ก็ขึ้นมา10กว่าเท่านั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่28หุ้น E-Star นะคะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าและธุรกิจสนามกอล์ฟในกรุงเทพและจังหวัดระยองนะตอนนี้ราคาหุ้นละ37สตางค์ค่ะกำไรสุทธิ 2.5% ไม่มีเงินปันผลหนี้ 0.39 เท่านะหนี้น้อย PE สูงค่ะ76เท่า Price per book ต่ำบุ๊กก็เหมือนกับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์คือต่ำบุ๊ก 0.36เท่านะคะเป็นหุ้นขนาดเล็กมี market cap 1,700 กว่าล้านบาทช่วงวิกฤตราคาลงมา17สตางค์กลับขึ้นไป70สตางค์ขึ้นไปถึงประมาณ 3-4 เท่าแล้วก็ตอนนี้ย่อลงมาเหลือ37สตางค์ก็ย่อลงมาประมาณ 50% ของที่ขึ้นไปทำ high นะตอนนี้ก็ oversold มากๆแล้วก็เริ่มมีสัญญาณกลับตัวแทบจะทุกตัวเลยเนาะ มีสัญญาณกลับตัวแต่เป็นสัญญาณกลับตัวจริงหรือหลอกท่านต้องไปศึกษาทำกันบ้านเพิ่มค่ะต่อไปลำดับที่29หุ้น TRITN ไม่ทราบอ่านอะไรนะชื่อบริษัท Triton Holding นะฮะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานค่ะเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดตอนปี56นะที่1บาทนะแล้วก็ช่วงวิกฤตเนี่ยย่อลงมา11สตางค์กลับขึ้นไป46สตางค์เมื่อปีประมาณสักกลางปี21 46สตางค์แล้วก็ไหลลงมาที่17สตางค์ในเดือนกันยายนค่ะเริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาเห็นไหมครับเป็นแท่งเขียวใหญ่อยู่ที่24สตางค์ค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้อ่านไปหรือยังนะกำไรสุทธิ 7.2% ไม่มีเงินปันผลมีหนี้ 0.7 เท่า PE 0ก็คือขาดทุนนะ Price per book อยู่ที่ 1.69 เท่า Market Cap อยู่ที่ 2,700 กว่าล้านบาทค่ะ Indicator ต่างๆก็เช่นเดียวกับหุ้นหลายๆตัวนะในช่วงนี้เนี่ยขายมาโดยตลอดเนี่ย indicators ใน stochastic เนี่ย oversold รวมทั้ง RSI เริ่มตัดขึ้น MACD ก็เริ่มไม่ได้ทำจุดต่ำสุดก็ลองไปทำกันบ้านดูค่ะต่อไปลำดับที่30ลำดับสุดท้ายแล้วหุ้น AQ Estate ค่ะหุ้น AQ พัฒนาและก็ค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูงและให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์มาดูปี92ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งราคาเขาเคยอยู่ที่331แต่นี้มีจุด52นี่แปลว่าเร็วๆนี้มีการเพิ่มทุนค่ะเมื่อไม่แน่ใจว่าปีนี้น่าจะเป็นปีนี้ค่ะต้นปีนี้หรือว่าปลายปีที่แล้วจำไม่ได้เนาะเพิ่มทุนนะน่าจะเพิ่มทุนที่หุ้นละประมาณ2สตางค์นิดๆนะคะแล้วตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่2สตางค์ต่ำกว่าที่เพิ่มทุนเล็กน้อยนะคะก็เห็นแท่งราบแบบนี้เนี่ยจริงๆมีบางช่วงอยู่ที่หลายสตางค์นะ10บาทสตางค์30 40สตางค์ก็มีแต่ว่าเนื่องจากฐานตรงนี้สูงก็เลยทำให้ตรงนี้ดูเป็นแท่งใกล้เคียงกันแต่จริงๆแล้วเนี่ย2-3 ปีที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้เนี่ยก็มีช่วงหนึ่งออกไปฟื้นฟูกิจการแล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาใหม่ประมาณ 4-5 ปีนี้ราคาก็ยังไม่ไปไหนนะคะในอดีตเนี่ยขาดทุนมาโดยตลอดมีช่วงนี้เริ่มที่ PE คำนวณค่าได้นะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เชื่อว่าอันนี้เป็น time frame year นะมาดู time frame month ออกไม่มีไม่ได้ทำ time frame month มาให้ดูก็ลองไปศึกษาดูตอนนี้เริ่มมีกำไรแล้วสำหรับหุ้น AQนะครึ่งปีแรกกำไรหลังจากที่ขาดทุนมายาวนานต่อเนื่องก็ลองดูว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาส turn around หรือว่าเป็นหุ้นที่สามารถเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วได้จริงหรือไม่ต้องทำกันบ้านเพิ่มอย่างเดียวเลยนะคะทุกท่านนั่นก็คือทั้งหมดของ30หุ้นราคาต่ำ2บาทเรียงตามราคาจากมากไปหาน้อยข้อมูลณวันที่12กันยายนค่ะหน้านี้หน้าแรกราคาจากมากไปหาน้อยหน้านี้เป็นหน้าที่2นะคะแล้วก็ถ้าจะเรียงจาก Net Profit Dividend DE PE Price per Book Market Cap ก็อยู่ในช่วงต้นๆของคลิปนั่นเองนะคะแล้วก็หน้านี้ก็เรียงจากน้อยไปหามากค่ะนะถ้าอยากจะดูหุ้นที่30ตัวนี้เรียงราคาจากน้อยไปหามากก็2สไลด์นี้นั่นเองคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกท่านแล้วก็ท่านก็สามารถมาเป็นเพื่อนทาง LINE Official กับคุณประเมาเพื่อเรียนรู้นะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานงบการเงินแล้วก็กราฟเทคนิคนะคะโดยเข้ามาสแกน QR code ที่เป็นเพื่อนทาง LINE กับคุณประเมาหรือพิมพ์นะคะ search at LINE คุณประเมาเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วนะสำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียนเรื่องของการออมหุ้นแบบ DCA ในวันพุธที่14กันยายนนี้เราเจอกันพรุ่งนี้เย็น1ทุ่มตรงนะสำหรับท่านที่ฟัง YouTube ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe Like แชร์ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ